Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním tradičním večeru setkání s panem magistrem Rudolfem Skarnicem nad tématem i nadále mimořádně zajímavým, a totiž o tom, jak jste se dočetli z programu, jak Ramana Maharishi vedl i nejprostší lidi k nejvyššímu poznání. Já nebudu k tomu nic dalšího dodávat, jenom bych ještě jednou přivítal vás všechny i nové tváře, které se tady objevily, a poprosil bych pana magistra, kdyby se udělal slova.
Já vás všechny vítám upřímně a srdečně a jsem rád, že jsme se zase sešli. Ono to, víte, to se v sanskrtské literatuře, v indické literatuře se to nazývá satsang, ano? A satsang je setkání s pravdou, ano? To satsang se považuje za nejúčinnější nástroj jak v bhakti yoze, tak v džňána yoze, čili setkávání se lidí, kteří potom při tom setkání myslí stejným způsobem, nebo ty mysli jsou zaměstnány určitým směrem, má svůj efekt, který vytváří určité ovzduší, které je samo o sobě ovzduším, které tedy má své chvění, své vibrace, a to nelze jinak tedy docílit než v satsangu, a proto satsang je oficiálně uznáván v indickém vjoze jakožto takový účinný nástroj. Tak to jenom na začátek, kdy proč opravdu vás rád vidím, a sami cítíte možná, že je tu příjemno. Dneska si dávám luxus, dneska si jako jedné sklenici vody jenom, ale mám nějakou potřebu takovou nechuťovou ani to, ale jako obsahovou do žaludku. Takže takto. To jenom na vysvětlení, příště už to nebude třeba. Jo? No, tak máme téma, které se jmenuje Sampurnama. To byla paní, která tedy toto celé vykládá, a vykládá to i na videu. Ale to, ten celý výklad není tak dlouhý, a tak jsem si řekl, že mám ještě vždycky, já sbírám takové ty zajímavé věci o Ramanovi, a dovolte tedy, abych uvedl takový krátký příspěvek, který jsem kdesi četl a v nějakých nemoc tradičních knihách, které jsou vypravování teda současníků. A jmenuje se to Ten, který je bezejmený. Jednoho dne vešla do staré haly Ramanášramu stará žena. Když se pokorně položila před Bhagavánem, předala mu list papíru. Takové listy obsahovaly často různé prosby či dotazy, a bývalo to zvykem stoupenců takto s Bhagavánem komunikovat. Nicméně tento případ se ukázal trochu jiný. Ona stará žena žila ve městě ve velice poškozeném chrámku a potřebovala peníze na jeho opravu. S tím cílem přiměla někoho, aby ji napsal či pomohl sestavit žádost o sbírku potřebných peněz. Domnívala se, že by měla větší úspěch při sehnání potřebné částky, kdyby se pod žádost podepsali význační lidé města. Přišla do ášramu, protože si myslela, že by bylo nejvhodnější, kdyby v čele všech podpisů byl podpis Šri Bhagavana Maharshi. Tato žádost byla napsána na onom listu papíru, který předala Bhagavánovi. No, ten si jej přečetl a pak jí ho beze slova vrátil. Nicméně stará paní na něho naléhala a říkala, no má práce se podaří, pokud tu žádost podepíšete. Šri Bhagaván odpověděl, je obecně známo, že nikdy nic nepodepisují. Ale stará paní se s jeho odmítnutím nemínila nechat odbít a opětovně ho nutila k podpisu, ale marně. Konečně Šri Bhagaván řekl, no dobře, dobře. Chcete, abych vaši žádost podepsal? Ale jak se má podepsat ten, který nemá žádné jméno? Jaké jméno se tam má napsat? To starou paní ohromilo. Co myslíš, Šri Bhagaván, tím, že nemá žádné jméno? Co pak se nejmenoval Šri Ramana Maharshi? Vždy ho každý pod tím jménem zná. Proč by nemohl tato tři slova dát na papír? Jelikož nepochopila smysl Bhagavánovy odpovědi, trvala na své žádosti o podpis Šri Bhagavána, ale ten zůstal nepohnut a mlčel. Po nějakém čase stará paní zanechala své naléhání a odešla z haly, aniž by obdržela podpis Šri Bhagavána. Do ášramu často přicházeli sběrači autogramů s prosbou, aby jim Ramana Maharshi poskytl podpis do podpisové knihy. Všem dával stejnou odpověď. Kdo má jméno, ať se podepíše. Tady, a tím myslel sebe, není žádné jméno. Jaký by to měl být podpis? Možná, že se vám to zdá takové trochu divné. Udělám takový malý odskok. No, když řekne tady, není žádné jméno. Ta bytost, která prožívá soucno bytí, ano, které stále je nezávisle, respektive nemá minulost a nemá budoucnost, má jenom přítomnost a stále je. Jak chcete to bytí pojmenovat? Proto on říkal, a on teda byl tou přítomnou, ustálou přítomností, protože to božství jinak není, než že je, ne že bylo, že bude, ale že je a ta přítomnost je stálá. V každém okamžiku je veškerá minulost a přítomnost a i budoucnost neměně, tak o čem debatovat? Kdo to má podepsat? Když je to bytí. A to bytí je. Nic jiného není. To je skutečnost. Pokusme se porozumět významu Bhagavánova prohlášení k tomuto problému. Je obecně známo, že dosáhl v Madurai božský stav bezejmenosti, když mu bylo pouhých 16 let. Vypovídá o tom list, který pro svou rodinu po sobě zanechala. Tam stojí napsáno. To je ten list, co napsal, když odešel, zmizel z domova. Odešel jsem hledat svého otce a následuji jeho příkazu. Toto je dobrá věc. Proto by se nikdo neměl kvůli tomu trápit, ani by se neměli vydávat prostředky na vyhledávání tohoto. Tvé kolejní poplatky nebyly vyrovnány. To byl vzkaz svému bratrovi, tomu bratrovi. Zanechávám tu 2 rupie. Takto. A dlouhá čára. Namísto podpisu byla jen vodorovná linka. Již tu nebyl a nezbyl nikdo, komu by se mohlo dát jméno. Sám to pociťoval jako 16-letý mladík. V době, kdy napsal dopis na rozloučenou, byl znám jako Venkatarámán. Ale když dorazil k Arunáčale, jeho jméno odpadlo, proto nikdy nikomu nezdělil své rodinné jméno. Jak s ním lidé přicházeli postupně do styku, dostávalo různá jména jako Bala Sanyasin, Bala Yogi, co Bala jako je malý, mladý, Kumara Svámi, Kumara Tapasví, Guru Murtam Svámi, to když byl Guru Murtamu, a nejčastěji Brahmana Svámi. V období od roku 1896 a 1907 dostával mnoho jmen, on však žádné z nich nepřijal. V roce 1907 přišel slavný jogín Ganapati Muni, aby vyjádřil svou podrobenost k nohám Šrí Bhagavána. Když Ganapati Muni obdržel poučení od Bhagavána, byl tím nesmírně uspokojen. Začal se po něm poptávat a zjistil, že jeho původní jméno bylo Venkatarámán. Ganapati Muni se rozhodl, že ho přejmenuje na Bhagaván Šrí Ramana Maharshi, přičemž tvar Ramana bylo zkrácenou formou jména Venkatarámán. Toto jméno bylo nakonec přijato všemi ostatními stoupenci, nicméně ani toto Šrí Bhagaván nepřijal. Pro něho bylo svrchované já, Atman, bezejmenné a beztvaré. Bylo mu zcela jedno, kolik jmen mu lidé připisovali. On sám nepřijal ani jediné. Tak to je ta zmínka o bezejmenosti. Zná se to podivné, ale když o tom přemýšlíte, tak a ten, kdo tedy záblesku zažil stav bytí, tak ví, že to jiné nemůže být. Tak. A teď jdeme na Sampurnamo. Sampurnama. Ramana Maharshi byl pro básníky inspirovaným básníkem. Pro učence byl neomezeným oceánem vědění. A pro joginy byl svrchovaným adeptem upevněným v božské jednotě. Každý, kdo k němu s vírou a pokorou přistoupil, pociťoval cosi svého, co se v něm v jasnosti a plnosti vhledu zrcadlilo. Není proto nic divného, že nevzdělaná, ale duchovně zralá žena, která v ášramu sloužila jako kuchařka, spatřovala v něm bezvadného kuchaře, který jí poskytoval nejvyšší poznání v jednoduchém prostředí kuchyně. Sampurnama Bhagavánovi sloužila pilně v kuchyni po mnoho let. Ve videozáznamu z roku 1989 vypravuje o svém životě. Bhagaván se narodil ve vesnici, která sousedila s naší, a naše rodina ho znala od dětství. Když se stal velkým světcem a s ašramem v Tiruvannamalai, moji příbuzní ho často navštěvovali, protože ho velice uctívali. Měla jsem však mnoho práce v domácnosti a tak jsem neměla zájem je doprovázet. Když však můj manžel zemřel, byla jsem zoufalá a domnívala se, že můj další život postrádá smyslu. Moji lidé mi radili, abych šla do Ramana šramu, abych tam obdržela od Bhagavána duchovní vedení. Ale neměla jsem nejmenší náladu někam chodit. V roce 1932 má sestra a její manžel šli navštívit Bhagavána a tak jsem souhlasila, že půjdu s nimi. Setkali jsme se s Bhagavánem ve stavení, které bylo pokryto palmovými listy, přímo tam, kde byla jeho matka pohřbena. Byli tam nějací návštěvníci a stoupenci a všichni popíjeli ranní kávu. Dandapani s vámi, ten měl tehda vedl ten ašram, mne představil Bhagavánovi slovy, to je sestra manželky doktora Narayany. Jak mě představil, Bhagaván se na mne mile usmál a řekl, je vítána, je vítána. Když jsem se naučila sedět dlouhé hodiny v přítomnosti Bhagavána, má mysl přestala myslet. Takže jsem si ani neuvědomovala, jak čas běží. Neučila jsem se meditaci a opravdu jsem nevěděla, jak zastavit myšlenky. To se stalo samo od sebe působením jeho milosti. Seděla jsem ponořená ve zvláštním stavu, při kterém se v mysli neobjevila jediná myšlenka a přece byla mysl naprosto jasná. V těchto dnech vládlo ve mně hluboké a tiché štěstí. Má oddanost k Bhagavánovi nabrala hloubky a už mě nikdy neopustila. Zůstal jsem v ášramu 20 dní. Když jsem odcházela, podal mi Bhagaván vlastnoručně výtisk pro té knížky, kdo jsem já. Když jsem se vrátila do vesnice, byla jsem plná nepokoje. Měla jsem mnoho snů, zdálo se mi, že za mnou přišla nějaká zbožná žena, aby mě vzala do ášramu, nebo že Bhagaván se po mně ptá a volá mě. Toužila jsem potom se vrátit zase do Ramana ášramu. Můj otec se rozhodl jít k Arunáčale a tak jsem ráda souhlasila s jeho nabídkou, abych ho doprovázela. Dělat mým kraválo. Když jsme dorazili do Ramanášramu, byla jsem požádána, abych pomohla v kuchyni. Neboť službu mající kuchařka musela odejít domů. Nabídku jsem ráda přijala, protože se mi tím naskytla příležitost zůstat v ášramu a být Bhagavanovi na blízku. Na začátku mi to moc nešlo. Způsob, jakým se vařilo v ášramu, byl jiný, než jak jsem byla zvyklá. Ale Bhagavan byl vždy při mně a co chvíli mi poskytoval pohotově instrukce. Jeho pevnou zásadou bylo, že zdraví závisí na jídle a že jej lze upevnit správnou dietou. Také byl přesvědčen, že jemné rozmělňování a pečlivé vaření způsobují, že jídlo je dobře stravitelné. Tak se často stalo, že jsme hodiny strávili rozemíláním a dušením. Sedával uprostřed kuchyně a pozoroval dění a přitom poskytoval pokyny. Velice dbal na správné vaření. Jídlo jsme mu dávali ochutnat, abychom si byli jistí, že je správně ochucené. Byl vždy připraven opustit starou halu, když bylo nutné dát nějaké pokyny v kuchyni. Uprostřed hrnců a pánví byl zcela uvolněný. Učil nás nespočetné způsoby, jak uvařit zrna, semena, lusky, luštěniny vůbec a zeleninu a různé plody, které jsou v jižní Indii běžné. Vyprávěl nám zkazky z dětství o své matce, způsobu, jak vařila a podobně. Říkával, vaše vaření mi připomíná způsob, jak vařila matka. No, není divu, vždyť pocházíte z vedlejší vesnice. Myslím, že Bhagavan se naučil vařit od své matky. Protože když se mi podařilo nějaké jídlo dobře připravit, tak když ji ochutnal, zval, udělala jste jídlo stejně, jak to připravovala matka. A kdykoliv padla zmínka o tom, že bych měla jít domů, zvolal, naše nejlepší kuchařka odchází. V kuchyni byl mistrem kuchařem. A měl za cíl dokonalost chutě i vzhledu. Dalo by se myslet, že měl rád dobré jídlo a že si rád pochutnal. Ale tak to nebylo. Když se podávalo jídlo, tak to málo co dovolil, aby mu bylo na list podáno sladké, kyselé, kořeněné. Všechno dohromady smíchal a lhostejně to spolknul. Zcela tak, jako by neměl chuťové buňky. Když jsme mu říkali, že to není správné smíchat tak pečlivě připravované jídlo, tak řekl, dosti již té mnohosti, ať máme zase jednotu. Když se na to nyní dívám zpět, tak jasně vidím, že práci v kuchyni používal jako pozadí pro duchovní trénink. Učil nás, jak naslouchat každému slovu, co pronesl, a přesně vykonávat to, co řekl. učil nás, že práce představuje vykonávanou lásku věnovanou jiným a že nikdy nemůžeme pracovat pro sebe. Svou přítomností nás učil, že jsme stále v přítomnosti Boží a že všechna péče je jeho. Využíval vaření k tomu, aby nás naučil náboženství a filozofii. To je velice hezký odstavec, já ho přečtu ještě jednou, jestli ano, dovolíte. Když se na to nyní dívám zpět, tak jasně vidím, že práci v kuchyni používal jako pozadí pro duchovní trénink. Učil nás, jak naslouchat každému slovu, co pronesl přesně a přesně vykonávat to, co řekl. To znamená poslušnost, podrobenost. Vy musíte přijmout to, co se říká, to, co se píše, to, co je svrchovaného. Učil nás, že práce představuje vykonávanou lásku, věnovanou jiným, a že nikdy nemůžeme pracovat pro sebe. Svou přítomností nás učil, že jsme stále v přítomnosti Boží a všechna péče je jeho. Využíval vaření k tomu, aby nás naučil náboženství a filozofii. Nikdy nedovolil, aby se něco zahazovalo. Když se ocitli na zemi zrnko rýže nebo hořčičné semínko, museli se zvednout, pečlivě očistit a složit v kuchyni na patřičné místo. Zeptala jsem se ho, proč vynakládá tolik námahy pro jediné zrnko rýže. Odpověděl mi, ano, já to tak dělám. Všechno mám v péči. Nic nesmí přijít na zmar. V tom se mnou není řeč. Kdybych byl ženatý, žádná žena by se mnou nevydržela. Každá by utekla. A jindy řekl, to je majetek mého otce Arunáčaly. Musím jej zachovávat a předat jej jeho dětem. K přípravě jídel používal věci, o kterých se nám ani nezdálo, že jsou jedlé. Například neznáme byliny, hořké kořeny, listy svíravé chuti, to všechno se pod jeho péčí změnilo ve velmi chutná jídla. Když se připravovala hostina na počest jeho narozenin, stoupenci posílali velké množství potravy, někteří rýži, jiní cukr, jiní zase ovoce. A někdo poslal obrovské množství brinžalu, což je jižní ovoce. A my jsme jedli každý den brinžaly. Stonky tohoto ovoce tvořily postupně v rohu kuchyně velikou hromadu. Bhagaván nám přikázal, abychom z nich vyrobili kariový pokrm. Nedovedla jsem si to představit, protože ani dobytek takové stonky nežral. Po 6 hodinách vaření byly stejně tvrdé jako na začátku. Nevěděli jsme, co máme dělat, ale netroufali jsme rušit Bhagavána. Ten však vždy věděl, když bylo v kuchyni něco zapotřebí. A tak uprostřed debaty odešel odešel z haly. Náhodný návštěvník by myslel, že jeho mysl stále se zabývá vařením. Ve skutečnosti to byla jeho milost, která byla s kuchaři. Objevil se v kuchyni a zeptal se, jak to vypadá s karijovým jídlem. Řekla se mu s úsměvem, karijové jídlo? Vypadá to, že vaříme hřebíky. Promíchal vařečkou odenky a odešel, aniž by cokoliv řekl. Brzy na to jsme zjistili, že odenky jsou docela měkké. Jídlo bylo prostě vynikající a každý prosil o další porci. Bhagaván nechal hádat účastníky, co to je za jídlo. Každý chválil karí a kuchaře, mimo Bhagavána. Tím kuchařem byla Sampurnama, že jo? Tu trošku, co mu byla dána, spolknul na jediný hlt, asi tak jako lék, a další dávku odmítnul. Byla jsem zklamána, protože mi to dalo tolik práce a on to ani pořádně neochutnal. Druhý den Bhagaván někomu řekl, Sampurnama byla zklamána, že jsem nejedl její bezvadné karí. Co pak nevidí, že každý, kdo jí, jsem já sám? A co na tom záleží, kdo jí jídlo? Je to příprava, která je důležitá. Ne kuchař, ani ten, kdo jí. Věc, která je s láskou a odaností dobře připravená, je sama již odměnou. Co se s ní později stane, na tom již nezáleží, protože to je mimo nás. Bylo zřejmé, že Bhagaván si nepřál, abych s ním zacházela jinak než s ostatními, a opravil mě tím, že odmítl se dotknout věci, na které jsem byla tak pyšná, že je podávám. Když jsem večer odcházela z ášramu do města, Bhagaván se mne zeptal, co se bude druhý den vařit. Když jsem ráno při rozbřesku dorazila, našla jsem vše připravené. Zelenina byla očištěná, oloupaná, rozkrájená, čočka namočená, rozetřená koření a nastrouhaný kokos. Jakmile mne spatřil, podal mi přesné instrukce, jak se co má uvařit. Pak seděl chvíli v hale a později se vrátil do kuchyně, aby viděl, jak práce pokračuje. Tu a tam něco ochutnal a vrátil se do haly, aby se za hodinu nebo dvě zase vrátil. Bylo zvláštní pozorovat, jakou dychtivostí vařil a zároveň s jakou lhostejností jedl. Při mých příchodech a odchodech z ášramu jsem často musel jít tmavou lesní cestou, která vedla okolo hory, a já se bála. Bhagaván si toho jednou všiml a řekl, co se bojíte? Co pak nejsem s vámi? Bhagavánův bratr Čina s vámi, správce ášramu, se mě zapřítmě zeptal, jak to, že přicházím sama a nebojím se. Bhagaván ho pokáral, co se divíš? Co pak byla sama? Vždyť jsem byl po celou dobu s ní. Jednou jsme se rozhodli, Subha Lakšmi, o které jsme jednou asi před 2 lety povídali, Subba Lakšmi a já, že půjdeme okolo Arunáčaly. Vyšli jsme velmi brzy z rána, ještě před rozedněním. V lese jsme byli dosti vystrašené, protože tehdy se vyskytovalo mnoho hadů, panterů i zlých lidí. Brzy však jsme spozorovali zvláštní modré světlo, které bylo před námi. Bylo tajúplné a pokládali jsme ho za ducha, ale vedlo nás podle cesty a brzy jsme se s ním cítili bezpečně. S rozbřeskem zmizelo. Jindy zase jsme brzy z rána vyšli okolo hory a hovořili o domácích problémech. Když tu jsme spozorovali muže, který nás zpovzdálí sledoval. Měli jsme projít dlouhou lesní cestou a tak jsme se zastavili, aby nás předešel. Ale on se také zastavil. A když jsme šli, on také šel. To nás vystrašilo a začali jsme se modlit. O pane, o Arunáčalo, jen ty nás může zachránit. A muž náhle řekl, ano, Arunáčala je naše jediné útočiště. Mějte svou mysl neustále s ní spojenou. Je to světlo, které vyplňuje veškerý prostor. Mějte to stále na paměti. Divili jsme se, kdo to je. Poslal ho Bhagaván, aby nám připomněl, že nemáme mluvit o světských věcech, když jdeme okolo Arunáčaly. Nebo to byla samotná Arunáčala v lidské podobě? Když jsme se otočili, nikoho jsme na cestě neviděli. Bylo tolik způsobů, jak nám Bhagaván dával pocítit, že je stále s námi. Dokud toto v nás nenarostlo jako přesvědčení a stalo se částí naší přirozenosti. Takové byly dny, kdy jsme žili na prahu nového světa. Světa extáze a radosti. Vůbec jsme nevěděli, co jsme a co děláme. Čas se bezhlučně odvíjel a vůbec jsme si ho nevšímali, nepociťovali. Nejtěžší úkoly se zdály být maličkosti, nezdali jsme únavu. Doma každá maličkost se zdála únavná, až jsme reptali, zatímco zde jsme celý den pracovali a byli připraveni na další. Jednou přišel Bhagaván do kuchyně a spatřil, že vše je hotové a všude čisto. Divil se, že ten den je naše práce již tak brzy za námi. A řekl se mu, žádné lidské ruce Bhagaváne nepracují. Celý čas nám dobří duchové pomáhají. Smál se a prohlásil, nejvyšší duch, Arunáčala, je zde a tyčí se nad vámi. Je to Arunáčala, kdo tu pracuje, ne vy. Jednou přišla k Bhagavánovi malá laňka a nechtěla se od něho hnout. Chodila s ním po hoře a poskakovala okolo něho a Bhagaván si s ní celé hodiny hrál. Po roce odešla do lesa a zřejmě nějací lidé házeli po ní kamení, protože ji našli zle poraněnou se zlomenýma nohama. Bhagaván jí byl na blízku a ovazoval jí rány a lékař ošetřil její zlomeniny. Jednou o půlnoci přišla k Bhagavánovi, přimkla se k němu a zemřela. Druhý den, když mi Bhagaván řekl, že Laň zemřela, jmenovala se Valí, řekla se mu, že to zřejmě byla nějaká velká duše, že přišla, aby od něho obdržela osvobození. A Bhagaván na to odpověděl, ano, tak to muselo být. Když jsem pobýval nahoře, jedna vrána mi dělala společnost. A byl to zřec, mudrc v těle vrány. Nejedla od nikoho, jedině když jsem ji sám krmil, také zemřela. Jednou vletěl do haly Garuda, to je orel s bílou náprsenkou. Je v Indii považován za posvátného. Usedl na skříň blízko Bhagavána a po chvíli ho obletěl a pak odletěl. Byl to Siddha, to znamená světec obdařený nadpřirozenou silou, který přišel, aby mě pozdravil, prohlásil Bhagaván s naprostou vážností. Jeden pes spával blízko Bhagavána a vedle něho dva vrakci v hale. I když se lidé je snažili vyhnat, vždy se znovu vrátili. Jednou si Bhagaván všiml, že pes byl odehnán, a tak poznamenal, jen z toho důvodu, že máte lidské tělo, se domníváte, že jste lidské bytosti. A protože někdo je v těle psa, myslíte si, že to je pes. Proč si o něm nemyslíte, že to je mahátma? Pak byste s ním zacházeli jako s významnou osobou. Proč s ním zacházíte jako se psem? Bylo nesmírně zvláštní, jakou úctu věnoval čtvernostům a ptákům. Zacházel s nimi úplně stejně. Jídlo obdrželi první, jako kdyby se jednalo o významné návštěvníky. Pokud zemřeli v ášramu, byli pohřbeni s patřičnou úctou. Ba obdrželi i pomník. Hrobky Laně, vrány, psa a krávy Lakšmí jsou v ášramu ke spatření u zadních vrat. Kdo může vědět, kolik různých zvířecích a lidských forem a božských bytostí navštívilo toto vtělení všemohoucího? My, běžné nevědomé ženy, jsme znali pouze blaho jeho přítomnosti a nemohli se odtrhnout od všemi milovaného. Tak byl slavný. Je tomu, myslím, 60 let, co jsem přišla. Dny, které jsem s Bhagavánem strávila, byly v skutku nezapomenutelné. Nicméně v mém vysokém věku se ústy i srdcem oblíkám jeho jménem. Tolik Sampurnama. Pokud máte nějaké otázky, rád si je pokusím odpovědět. tomto, no, v této zprávě nebo v tomto líčení je zamontován jeden moment, který bych chtěl zdůraznit, o kterém jsem mluvil, nicméně považuji jej za stěžejní, kde říká a klade důraz na vykonávání té práce, té přípravy toho jídla, že nikdy nepracujeme pro sebe a že to je vlastně projevení lásky, když pracujeme pro jiné. Pro jiné, které on neuznával za jiné. On říkal, nejsou ostatní. Jenom jedno božství, a to je v každém jedno a stejné. A proto ta práce byla vždy službou. A je službou, to není, že jenom tam byla. Vy jste stejní jako Sampurnama, kdokoliv v nich. Skladba je vaše, je naše, je stejná jako všude. To věčné je naším podkladem a zdrojem a hýbatelem. My používáme pouze jeho sílu. A ta síla je právě vykonávání té práce a říkal, na té přípravě zcela záleží a je to tedy služba lásky. Uvědomte si to. A to byly kuchařky a vařili. Nesmírně důležitá činnost to byla. To mě připomíná svatou Terezu, která říkala, že ona s tím vařením, vlastně s těma hrncema, je právě ve styku s Bohem. Stejně říkal bratr Vavřinec, že ano, že placku to obrací ve jménu Božím. A taky vařil v kuchyni. To je jenom tedy to, že by se řekl, já jsem chudá připoutaná k té kuchyni a co jiného, nemám čas na žádné meditace a podobně. Když děláte činnost, jakoukoliv, nejenom vaření, s pocitem jeho přítomnosti, nebo tedy aspoň, ne aspoň, nebo s pocitem vzpomenutí se na něho při té činnosti, tak je to čin lásky. To svrchované není neživé nebo nereagující. Že to je energie, o tom každý nepochybuje, žádný nepochybuje. A ta energie pociťuje nás, vás, jak to je. Je ten postoj. A na tom postoji nesmírně záleží. To nechce obřady, rituály, nebo já nevím co. Ale vnitřní ladění je rozhodující. Proto on s takovou nesmírnou, jak to říká, péčí vařil, ale jídlo mu bylo úplně, teda ochutnal do výbornosti a říkal, že se takhle dá ovlivnit zdraví a tak ho pečlivě pro své stoupence tedy připravoval. Ale sám, že by to dělal prosto, nedělal pro sebe. To byl akt lásky. Děláte jakoukoliv činnost, kancelářskou, takovou nezáživnou. To neděláte pro sebe. To nemůžete popřít, že to neděláte pro sebe. Ne, že to děláte pro sebe, ano. To děláte, protože to máte udělat nějakého příkazu a tak dále. A jde to dál. Jestli ho vmontujete do té práce nebo ne, je jenom na vás. A když byste práci neměli, tak si musíte nějakou vymyslet, abyste mohli ji věnovat. Tak buďte rádi, že ji máte. Když studujete, tak jakoby děláte jenom pro sebe. Ano, je pravda, vy vybavujete ten nástroj, který má sloužit. Když chcete udělat lžíci, musíte se na příslušný materiál a pak to sformovat. Ohni a schladit, vybroušit, vyřešit, já nevím co všechno. Všechno, každý nástroj chce určitou práci, aby mohl sloužit. Stejně je to s vaším studiem. Je to investice do vás, abyste mohli potom tu lásku ve formě práce pro jiné, protože pro sami pro sebe nemůžete jiný pracovat, jenom sami pro sebe odvést. Jak říkáme, víme, že Ramanova cesta bylo sebezkoumání. A to zkoumání vlastní mysli a kdo jsem já. A já už jsem vám to říkal, ale patří to sem v tuto chvíli. To byla cesta sebezkoumání Vičára, kterou dřív dělali jenom mniši nebo asketové někde v odloučenosti a tam tu džňána jógu, což je součást džňána jógy, toto vyčára, to sebezkoumání, to jsem já, tak to dělali. No a pak to upadlo do zapomenutí, protože ta spiritualita během staletí poklesla na celé země kouli a i v Indii a ta to sebezkoumání upadlo do víceroméně do zapomenutí, až přišel Ramana a očistil ho a upravil ho tak, že je možné ho používat v moderním životě, protože nevyžaduje žádných zevních znaků, rituálů a vůbec možná ho dělat zcela nenápadně uprostřed všelijaké jiné práce. A když k němu přicházeli lidé s dovolením, žádostí o dovolení, aby mohl jít do ústraní, tak nikdy nikomu nedovolil. Říkal, to je problém mysli, pokud to mysl dovedete zvládnout v lese, tak ji můžete zvládnout také doma. A naopak v tom ústraní budete mít velké problémy, které doma nemáte, které máte doma vyřešené a tam vám nastanou. A zdůrazňoval právě, a teď jsme proto to říkám, vždycky karma jogu, jogu činnosti. Vždycky říkal, dělejte to v jeho jménu. A že on je tím, tady říká, Arunáčala je to, tou silou, která pracuje, ne vy v kuchyni. To znamená, on neustále zdůrazňoval to připomínání si toho svrchovaného a že je to svrchované je tou nadřazenou energií všemu tomu a že my jsme jenom nástroj, který to mohou vykonávat. A ne, že my jsme ti první a tam to počká. A že je Bůh kdesi daleko a vůbec tomu, no, je daleko nad námi a od nás a tak dále. Říkal, ne, přímo ve vás a proto taky se ptá, a kdo jste, kdo jsem já, zkoumejte, čak to uznáte. Ale spojeno s karma jogou, s jogou cestou činnosti. Čili pokud jste zaměstnaní, to není pro ty, co nemají žádnou práci. To je pro ty, co jsou v plném pracovním procesu, je sebezkoumání cestou, spojenou s tou karmajovou. To tady z toho vyplynulo také. Jenom to pořadí se musí změnit. Ne, že já jsem konající, na mě zcela záleží. Ne, já teda vykonávám, ale vykonávám to, co on si přeje a snažím se vzpomínkou nebo prožíváním být tomu té svrchované energii na blízku a ji vnímat. A to, jak ji vnímat, je předmětem mé cesty. Tedy cesty jeho. Tak to bylo takové filozofické možná zpracování toho kouknutí za té sampurnami, která to říkala velmi krásnými slovy. pokud se teď pociťujete v sobě, uprostřed sebe, uprostřed hrudi, či tak, tak je to dobře. Snažte se ten pocit udržet, ale víte, vy musíte o to opravdu stát. Vy musíte opravdu chtít ho mít. To za vás nemůže nikdo udělat. Tu touhu po kontaktu s přítomností jeho, ta musí být živá a žhavá ve vás. A teď samozřejmě začínáme od nějakého bodu, kdy je nějaký, že ano, to samé, jak to samé, jako když jede auto určitou rychlostí. No co je to rychlost? To může být 10-kilometrová, 20-kilometrová, což už jako je rychlost určitá, že ano, a může to být i víc. Čili veškerý ten pocit té přítomnosti, ano, toho kontaktu, se dá, ne se dá, ale jelikož je živý, tak může nabývat a nabývá, když opravdu o to stojím. A to je ta touha. A teď vy řeknete, no dobře, ale jak tu touhu mám ze sebe vymáčknout? Já bych třeba i chtěla. A jak? No jak? My to nedokážeme. Svými silami, protože to by bylo jednoduché, bylo by to. A ne, bohužel to nedokážeme. Ale stane se to, když máte opravdovou touhu, to aspoň dosáhnout, i když to nemám. A modlíte se o to. Modlete se o to jednoduchými slovy, jednoduchou větou. Pane, dej mi sílu, abych dovedl vnímat tvou přítomnost. Tedy Atmana nebo cokoliv, aby byl schopen vnímat tvou přítomnost. A to řekněte na konci modlitby. Proč? Protože v tom případě nechcete nic jiného než jeho. To vyjadřujete pouhou touhu po něm. A věřte tomu, že to, k čemu to adresujete, není necitné a že v odpovědi vám bude, jak sami se přesvědčíte, větší citlivost k tomu vnímání. Prakticky nechcete nic jiného než jeho. A opravdu. Tím, že ho chcete vnímat. A taková opravdovost je potom to, že přes den občas zaměříte svou pozornost podle vašich schopností právě na to, na pocit té přítomnosti. Přítomnost se vyvine potom v pocit bytí. No bytí nemá jméno, jak jsme si říkali na začátku. To jenom je stále přítomno. Abyste to dovedli vnímat, to je cesta k tomu. On nás naučí všemu. Jak milovat, tak pracovat, tak poznat. Tak. Ale chtít a toužit musíte vy. To je to úsilí, které na začátku je nutné. Může být dravé, když bude i lepší. Věřte tomu, že se váš život tím velice zjednoduší. Když budete mít trvalý kontakt, tak přestanete přemýšlet o tom, co je správné a co nesprávné, co máte udělat nebo neudělat. Protože všechno je stejně jeho a vy jste stále s ním v kontaktu, tak není věcí, která by byla špatná nebo na hranici, nebo já nevím co. Váš život se velice zjednoduší. A sklidní nesmírně. Vnitřně. I když okolo vás to může blízkat. Tak, tak. On je i v tom blízkání. Tak máte své nasměrování, víte, jak na to. Vzpomeňte si vždycky na tu energii, kterou pociťujete. A nenechte se nikdy dostat na kolena. Po stránce takového sebepozorování a podobně jsem dneska odevzdal, protože jsem byl o to požádán. Odevzdal na leden, máme takovou přednášku, která se tím zabývá a budeme teda to sebepozorování, ne sebezkoumání, ale sebepozorování, detailně, sebezkoumání také, ale sebepozorování detailně probírat. Tak, abyste rozpoznali, co co ve vás je. Jestli to se nás pěkně nechce nikoho zdržovat, jenom vždycky nevím, jak to máme ukončit. Tak pokud máte, již se vám čas naplnil, tak jsem vás všechny velmi rád viděl. A v kolikátého toho 28. Ano, 28. to listopadu je to v kulturním centru Zahrada. Bhakti yoga pokračuje. Bhakti yoga. A my potom nějak to máme tady v prosinci, naposled v tomto roce, šestnáctého, myslím, že to je, počkejte, já jsem osmý dobrý, ale na to, jestli je nám vás třeba čtrnáctého prosinci. Celý svět je proti vám a říká vám, že je něco jiného, než to, co říkám já vám tady. Říká, že to daleko praktičtější je hnát se, štvát se a všecko možné a tak dále. A naberte co nejvíc na sebe a ukažte, a jak jste významní a teda, že teda něco dokážete a tak dále. Ten celý svět je opak to, ten to ego nesmírně posilňuje. A říká, mějte, ukažte ostatním, a ty zase ukazují vám a tak dále, soutěžte. To jenom je na posílení ega. To je rajasu a tamasu. To není posílení sattvy. Ale my musíme projít mnohými a mnohokrát takovými zkušenostmi, že dostaneme na hlavu a znovu a začneme hledat, jak to vlastně je. Mně se vedlo stejně, nic si nemyslete. Jenom je to záležitostí dřív nebo později, jestli na to přijdu. No, tak. Ale ve světě to nehledejte. Máte to v sobě. A mezi svými kolegy, známými a podobně, kteří jsou stejné hladění. Když budete mít společnost, která bude mít výlučně jiné zájmy, tak nasáknete. Ať chcete nebo nechcete. Nasáknete. Proto najděte si někoho, s kým můžete být v souladu. A občas se ten plamínek se musí udržovat a pečovat o něj. A všechno stojí za to. Tak. Vůbec nikdo nemá žádnou otázku. Všichni jste úplně spokojeni.
Já se
zeptám.
Když jste byl v Ašramu,
já tam byl pětkrát a dali pámbu, tak v lednu tam pojedeme zas. Tak ano, setkal a vyšla o tom knížka v červnu letošního roku. Je to Hovory o seberealizaci od Anamalai Swamiho. Anamalai Swami byl dlouholetý žák Ramane Maharshi, a dosáhl stejné úrovně. Měl jsem to obrovské štěstí, že jsem 11krát, počítám to velice přesně, ho mohl v jeho ašramu navštívit. 3 neděle potom, co jsem odjel, on odešel ze světa. Ale byla to úžasná zkušenost. Zkušenost bytosti, která dokonale naplňovala ve svrchované míře a dovedla předávat. Nejenom, že tedy ano, ale to bylo cítit. Ale ne nějak jako možná, ale jako parní válec.
Ještě se ptám, jestli
tam sám, máte své žáky? Já žádné žáky nemám. prosím, a ještě psát známky a vysvěcení. Ne. Mám nějaké přátelé a to je všechno. Ale žáky nemám. Já bych opravdu nerad, abyste měli snad někdo pocit, že by vám bylo stydno vstát a odejít. Tak to prosím vás vůbec ne. Když máte již svůj čas naplněn, tak beze všeho vůbec se nejedná o žádné. No jistě, Františku, vy toho máte až. Bohem. Ano. Jo, ano, to bych mohl správně. Františku, počkejte ještě. Vidíte, ten drobná, co nemá, tak ten odchází. 30. Ano, listopadu, to znamená, 30. tohoto měsíce má právě František taky tady přednášku. A já nevím ale přesně, jak se jmenuje.
Duchovní smysl Vánoc v křesťanské liturgii a mystice. Je to středa 30.
Tak vidíte, jakou my máme barmánku takovou. Tak to bude magistr Tichý vám přednášet. Jinak František. Děkujeme. Ano, tak 30. listopadu. To je od dneška za 3 neděle. Ano.
Se dostat k tomu, co je v nás, přes to, co by se mělo kolem nás odehrávat, když je advent na Vánoce. Se pokusíme společně se z jiné stránky dostat k té možnosti.
Protože jenom je jedna pravda a jsou jenom různé cesty k ní, ale jedinému. Takže se těšíme, Františku. Bohem.